Enpleguak eta ekonomiak, besteak beste behintzat, buruko mina, keskea, ardurea, eragiten dezkuen normalea behintzat, eta keska iturri handienak horrek izaten dira behintzat. Mundu globalizago honetan gainera, ba, lekuren baten gertatzen danak, beste lekuetan be, eragina eukiten dau, eta kasu honetan, Ameriketako Estatu Batuetako, arantzele, muga zergek eta be, keskea eragiten dezkuen. Eta baita, ba, Errusia, Ukrania, horrek egoera horrepe, eta armagintzan be, ba, bueno, hor, pausua, ak emoten dabilzala. Olakoek gero hemen eragina beukiten dabe. Eta horre epai. Eta bestelako batzupe euki badaukaguz bai. Eta gaur, Garbine Aranburugaz azterreteko ditugu, Lab Sindikatuko koordinatzaileagaz. Garbine, egunon?
Kaixo, egunon.
Bideak eta ondo topo duzuez?
Bai, bidea ondo, eroso.
Aha, bueno, euriak eta beti eragina daukalako, baina, bueno, ez da zu eukizuek komplikazin horik. Komplikazinioak esan dugu, ez da, munduan badago zala, gero txuago. Azterreteko ditugu, baina horretik, martxoaren sortzia de pasau barri dugu, emakumeen eguna pasau barri dugu, eta askok eta askok, emakume askok eta askok, zaintzan lan egiten dabe, ez da? Zaintzan, bueno, enplegu prekarioak eta dagoz, nahiko sektore feminizaua bada, aurrera pausoak eta emon-emon diraz, makina bat egun huelgan eta egon ziren, bueno, ba, emakume asko eta bar, zaintzan lanean ibiltzanak, eta aurrera pausoak emon ziren, baina zelan dago kontua gaur egun?
Bueno, lehenik eta behin esatea, aurtengoan, martxuaren zortziaren testu inguru, ba, berezi horretan, ez, mundu maila da begira egin degula, eta horrek, ba, eragina dauka ere zaintzarekin, ez, ikusten deguna da, ba, eskuimuturraren eta fasismoaren, gorakada batean, ba, balore reakzionarioen eta emakumeon kontrako jarreraren, ba, gorakada bat. Zentzu hortan positiboan azpimarratu behar dana da aurtengoan hainbat sindikatuk eta mugimendu feministak elkarrekintzan aliantzetan sakonduz aurrera egin izana martxoaren 8ko testu inguru horretan eta elkarrekin kalera atera izana. Martxoaren 6an mobilizatu ginen gu eta zaintza izan genuen izpide eta gogore ekarri behar deguna da greba feminista orokor arrakastatxu batetik gatozela eta ordutik denbora bat pasadain honetan patronala jarretzen duela zaintzako langileekin negozio egin nahian, zaintzako langileak esplotatzen, prekarizatzen eta asko kostatzen dela borroka gogorren ondorio dela zaintzako langileen lanbaldintzetan aurrera pausoak lortzea, ez? Eta bestetik ere ikusten deguna da zaintzaren gaia instituzioen agenda politiko lehenetarikoa erortzen den gai bat izaten dela beti, ez? Ez dugu ikusten borondate politikorik zaintza sistema publiko komunitario bat eratzeko urrats eraginkorrak emateko. Eta honekin, argi eta garbi salatu behar deguna da, martxoaren 8aren bueltan instituzioetatik egiten diren mezu erretorikoek ez dituztela emakumeon bizibaldintzak hobetuko, ez? Politika feministak behar direla eta horretarako zaintza eraldatza ezinbestekoa dela. Gaur egungo zaintzaren antolamendu sozialak, emakumeon diskriminazio eta zapalkuntza betikotzen duelako, emakumeon kontrako indarkeria ere justifikatzen eta normalizatzen laguntzen duelako. Horregatik eman diogu zaintzari horrelako atentzioa eta eraberean ere, fasismo muaren gorakadaren aurrean ausardia eta aliantza feministarako garaia dela erakutsi dugu kaleetan.
Ikusten dugu egin behar gandunio badagoala eta ekin beharkoiako lagai horreri. Mundu globalizagoa epatu dugu hasieran nazioarteko gertekarien eragina gero leku guztitan igartzen dalako, ez da? Ameriketako Estatu Batuek muga zergak arantzelak esarriko bitue, Europak erantzuna beprez dauka gainera, Trumpek Ukraniako gerria bala eta daukan jarrereak be, Europak armaz horniduteko erabagia hartzea ekarri dau eta dirutzea be erabiliko da horretan. Ze hausnarketa egiten duzu testu inguru honetan guzti honetaz?
Bueno, egia esan, mundu mailara begiratuta ziurgabetasun egoera batean bizi garela esan dezakegu, batez ere Trump agintera iritsi denetik, egunero titular desberdinak uzten dituela. Azken batean, maila geopolitikoan, potentzien arteko leia bat edo bizitzen ari gara. Txina bageroz eta batoki gehiago hartzen ari da, Estatu Batuekin leia bizian dago eta Europa hor bere burua kokatu ezinean, ez? Baina ezin duguna ahaztu da guzionen oinarrian zer dagoen, guzionen oinarrian sistema kapitalista bera dago, makroekonomiari eta interes geopolitikoei begira jartzeak ezin gaitu despistatu eta guzionen ondorioak langileok eta herriok pairatzen ditugu, ez? Energia fosilen agortzeak eragindako eta larrialdi ekologikoak eragindako testu ingurua da neurri handi batean. kapitalismoaren beraren berrantolaketa bat ematen ari da, ba bueno, etengabeko azkundean oinarritzen den ba kapitalismo horrek, ez, aberastasuna eta boterea geroz eta esku gutxiagoetan pilatzen duen ba kapitalismo horrek, ba bueno, injustoa izateaz gain sozialki, ba bueno, ba ekologikoki ere, ba eredu hori bidera ezina dela, ba ikusi dalako. Eta horrek ekartzen duena da ba gatazka giroa elikatzea, lengaiak eskuratzea, geroz eta gatazkatxoagoa ikustea, eta hori ikusten dugu ba Ukrainian esaterako, baino baita ere ba Groenlandiaren inguruan ba piztu den eztabaidarekin, ez? Honekin ba bueno, berrantolaketa bat ematen ari da sistemarena, autoritarioa dana, antidemokratikoa dana eta fasismoaren gorakada eragiten duena, eta era berean ere ekonomiaren militarizazioaren aldeko apustu argi bat egiten ari dela ikusten dugu, ez? Eta bueno, ba alboratzen dira ba zaintza, enplegua eta aberastasuna birbanatzeko politikak eta ba bueno, ekonomiaren militarizazioak eta gastu militarrera diru gehiago bideratzeak ondorio oso kaltegarriak izango ditu zerbitzu publikoen ahultzean eta baita maila ekonomiko eta sozialean, eta hori da ba bueno, ba guk mai gainean jartzen deguna eta horri aurre egin behar diogu ba bueno, ba sindikalismotik.
Zelan aurre egin hori da kontua, ezta? Horixe da normalean gatzen erabakiten, ez?
Bai, baina bueno, ez da bater erreza, ez dira garai errezak langileontzat, baina argi dagoena da ba egoera honi aurre egiteko ba sindikalismo borrokalaria geroz eta beharrezkoagoa dela, langile guztien errealitatea aintzat hartuko duen sindikalismoa eta langile klasearen ba zatiketari eta individualizazio prozesuari aurre egingo dion sindikalismoa, eta sindikalismo feminista eta antiarrazista dela, ba bueno, gurean ere indartzen ari diren balore atzerako horiei aurre egiteko, eta baita ere ba bueno, gure herrian sortzen den aberastasunaren ba banaketa orekatuago baten aldeko disputa horretarako, ez? Horretan gabiltza eta zorionez ba gure herrian ba bueno, borroka sindikal eta sozialei dagokionez ba badago giro bat, langileek ulertzen dute antolakuntza eta borroka sindikalaren garrantzia, eta badago gaitasun bat baita ere ba bueno, ba lene ba mugimendu feministarekin aipatu dedan bezala ba modu zabalagoan ere ba eragile sindikal eta sozialen artean ba elkarrekintzan eta elkarrekin ba bueno, erantzunak antolatzeko.
Mugasergek eta arantzelek eragina ba era askotara edukilekie industrian be zuzenean eragilekie hemen gurean be. Zena ikusten duzu gure industria gaur egun?
Bueno, ia esan, herri honetan politika industrial ez da izan da nagusitu den azkeneko urteetan, ez? Ez da egon politika industrialik. Egon den politika izan da diru publiko asko jartzea enpresa pribatuen eskuetan, trukean inolako baldintzarik eskatu gabe, trukean herriarekiko inolako konpromisorik, plan industrialik, enpleguarekiko eta lan baldintzekiko inolako konpromisorik eskatu gabe, eta horrek oso ondorio kaltegarriak izan ditu. Horren ondorioak izan dira, batez ere hiru, aipatu ditzakegu, batetik diru publiko hori esku pribatuetara jundala, poltsiku pribatuetara, eta batez ere enpresa handiak eta multinazionalak izan direla horretaz baliatu direnak. Horrek gero trukean ez duela ekarri berrikuntza teknologikoan hobetzerik, ez duela ekarri industriaren indartzerik, industria ba pisua galtzen joan delako, enplegu industriala galdu egin delako. Bestalde batetik ere, politika egiteko modu horrek edo ekonomia merkatuaren logikaren arabera uste horrek ekarri duena da enpresen erabaki almena atzerriratu egin dela, enpresen deserrotze bat eman dela, eta baita ere, ba bueno, azken urteetan egin diren legeak, ba erabat patronalaren mesedetan egin direla, eta ba horrelako enpresa batek bere ateak iztea erabakitzen duenean, ba lan erreforma eskutan eta dauden deslokalizazio legeak guztiz aski izak izan da oso horrexea dokala, ba beste toki batera jutea eta langileak ba bueno, ba oso egoera ba kaskarrean uztea, ez. Hori da realitatea, eta realitate horri erantzun ordez ikusten deguna da berriro ere ba politika horietan sakontzeko erabaki bat daukala Jaurlaritzak. Eta orain badirudi ba industriaren ba flotadore edo salbatzaile bakarra armagintzan inbertitza dela, ez? Eta gainera saldu nahi digute ba bueno, ba defentsaren izenean egiten den apustu badela, ez? Hori oso apustu trampatia da, eta horren atzean dago dagoena da, ba, politika industrial eraginkor baterako ezintasun bat izatea. Eta argi dagoena da, eztabaida horretarako lekuko deserosoak ez dituztela nahi, eta foro bat montatu du Jaurlaritzak, baina esaterako ba sindikatuak foro horretatik kanpora utzi gaitu, ez? Langileok asko daukagu esateko, transizioko sozialerako politika industrial horrek nolakoa izan beharko luken, eta langileok parte hartu beharko genuke eztabaida horietan, baina ez gaituzten nahi, badakitelako horrek zailduko lukela egin nahi duten bidea, badakitelako armagintzaren aldeko apustua egitea, ba konfrontazio giroan sakontzea ekarriko duen erabaki badela.
Joder, bueno, bestez, lanbide arteko gitxieneko soldata propiora, gaur bertan prentzarreko daukazu hementxe Bilbon gainera, ela sindikatuagaz batera, Confebaskeri proposamena egiteko, maiatzean bemintegia izango da, Iparregoa, eta Manuel Robles Arangiz, fundazioak antolatu da bena, eta hanbe zuen ekarpenak eta proposamenak egiteko aukeria izango dozue, zer aurreratu zeinke guztionetaz.
Bueno, lehenik eta bain esatea lanbide arteko gutxieneko soldata propio bat ezartzea gai estrategiko badala, ez? Herri honetan sortzen den aberastasuna hobeto birbanatzeko ba erabaki garrantzitsu bat dala. Horrek zuzenean eragingo liekela milaka eta milaka langileri, eta batez ere lagunduko lukela ba, kapital eta langileen arteko arrakalak murrizten, baino baita ere langileen artean ematen diren arrakalak murrizten, ba, emakumeak, langile migratu eta razializatuak eta gazteak izateak ez dute gehiengo sindikalarekin biltzerik nahi. Mespretxuzko jarrera argi bat erakusten ari dira. Eta honen atzean dagoena da, babes politiko bat sentitzen dutela horretarako. Babesa sentitzen dute, zikusten duguna da, Jaurlaritzak ez ziola erantzuten, ez ziola heltzen bere garaian parlamentuan alderdi politikoek eginiko eskaerari. Bere garaian parlamentuan adostasun politiko zabal bat egon zan, hemen gutxieneko soldata propio baten aldeko bidea urratzea eskatuz, eta Jaurlaritzari horretarako jarrera proaktibo bat eskatuz. Ba, gaur hemen salatu nahi duguna da, Jaurlaritzaren jarrera. Lehendakariak berak eta enplegu sailburuak berak ere ez zigutelako erantzun eta oraingoz ez zigutelako bilerarik emango diguten konfirmatuko. Egoera honek konfliktibitatera eramaten gaitu, konfliktibitatearen areagotzea dakar, eta gaurkoan, ba bueno, ekimen berriak iragarriko ditugu norabide horretan. Oraindik badauka denbora patronalak bere jarrera aldatzeko, martxoaren 20erako egin diogu deialdi berri bat. Eta eskatzen duguna da negoziazioari bide ematea. Eta gaurkoan esan bezala, bestelako iniziatiba batzuen berri emango dugu, eskua gurutzaturik geratzeko inolako asmorik ez daukagulako.
Beraz, zerrikituren bat edo aukeraren bat egon leikela uste dozu?
Bueno, patronalak bere lana egingo balu egon beharko luke. Ineditoa dena da negoziazio eskaera bat egin eta negoziatzeko maila osatzeari berari ere uko egitea, ez? Ikusten duguna da zer nolako arduradunak ditugun Confebasken. Vampiroen moduan jokatzen duten odol zurrupatzaileak direla esan dezakegu, langileen prekaritate eta esplotazioan oinarritzen dituztenak herri honen lan harremanak, eta guri hori oso salagarria eta oso larria iruditzen zaigu, ez? Gainera ikusten duguna da, patronal honek zerga politikaren eztabaida baitzen duela eta baldintzatzen duela eta markatzen duela nolako izan behar den zerga politika. Hau da, aberastasunaren birbanaketarik ekartzen ez duen zerga politika baten aldeko apustua egiten du. Beste alde batetik ere, negoziazio kolektiboan soldaten erosa almena bermatzeko borroka sindikal oso gogorrak egin behar izan ditugu. Eta izaten ditugu, bereziki sektore feminizatuetan, borroka horiek emaitzak eman dituzte, gaur, orain bi hiru urte baino, estaldura askoz maila handiagoa daukate negoziazio kolektiboan langileek, baina hau da, parean daukagun patronala, ez? Aberastasunaren birbanaketarako neurri orori ezetza ematen dion patronala. Eta hau oso larria da, ze ikusten ari garena da, inolako herri erantzunkizunik eta ardurarik ez daukan patronal baten aurrean gaudela. Eta horretarako babesa duela sentitzen duela.
Erreforma fiskalaren gaia be pilpilian daukagu, EAJ eta PSEren proposamena maiganean dago, momentuz babesik ez da lortu, beste alderdien babesik ez da lortu, denporia badago ala dinu ondino be, zelan bizizaten zabize, hau gai hau?
Esan bezala, Confebaskek markatzen duen proposamen bada, ez? Eta zergatik, zerga erreforma sakon bat behar delako, zerga gehiago bildu behar dira, eta zerga erreforma horrek progresiboagoa izan nahi du. Hau da, Gaur egungo zerga sistema langileek sostengatzen dugu, eta zerga gehiago bildu behar dela esaten degunean, ez dugu sanai langileek ordaindu behar ditugun zerga gehiago, baizik eta kapital errentak zergapetu behar direla gehiago, eta baitare enpresen irabaziak. Horretarako margen handia dagoelako. Hainbat eta hainbat enpresak, azken asteetan, lotxa gutxirekin, beraien irabaziak zenbaterainokoak izan diren erakutsi digute. Lotxa gutxirekin zer nolako dibidendo banaketa egiten duten erakutsi digute. Gutxieneko soldata negoziatzeari uko egiten dion patronal hori bera, da, horrelako arropuzkeriarekin agertzen dana, ez? Beraz, sakoneko eztabaidari heldu behartzaio, eta PNV eta PSek aurkeztutako proposamenak ez dio sakoneko eztabaida horri heltzen. Badira neurri batzuk, klase soziala palagoak duten horientzako aringarriak izan daitezkenak, etxe bizitza erosi behar duenarentzat bakenkariak, badira norabide honean doazela irudi dezaketen neurri batzuk, baina esku batekin ematen dena baino askoz gehiago da beste eskuarekin kentzen dena. Zerga reforma sakon bat ez balin badago, ez dagoelako dirurik zerbitzu publikoak indartzeko, ez dagoelako dirurik etxe bizitza politika eraginkor bat egiteko, ez dagoelako dirurik behar sozial gehiena duten herritar horiei erantzun egoki bat emateko. Beraz, ez gaitzatela engaina, hor dauden neurriak guztiz ez nahikoak dira, eta bestelako zerga erreforma bati heltzeko momentua izan beharko luke, baina honetan ere patronalarei men egiten dioten gobernu eta alderdien aurrean gaude.
Gaire matzuk tintontzian gehiatu dira, baina bueno, baurrengo baterako etxiko dugu, Garbiñe Aranburu, eskerrik asko hemen txegoa zegoetak gaitik, egun hona izan, bai?
Eskerrik asko zuei. Bizkaia erratia, bizkaia erratia, bizkaia erratia, bizkaia erratia.